Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бу минутларда Казанда Евразия Хөкүмәтара Советының киңәйтелгән утырышы уза. Аны Россия премьер-министры Михаил Мишустин алып бара. Утырышта Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнаша. Бу көннәрдә башкалабызда Әрмәнстан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан һәм Россия хөкүмәтләре җитәкчеләре Евразия икътисади берлеге кысаларында интеграцияны тирәнәйтүнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алышалар. Көн тәртибендә эчке базар эшчәнлеге, таможня тарифларын җайга салу, шулай ук космик тикшеренүләр өлкәсендә хезмәттәшлек перспективаларына бәйле мәсьәләләр. Шулай ук Евразия икътисади берлеге кысаларында 2025 елга кадәр сәнәгать хезмәттәшлегенең төп юнәлешләре карала. Исегезгә төшерәбез, әлеге совет чараларында катнашу өчен республикабызга төрле илләрдән дәрәҗәле кунаклар килде. Алар белән Россия хөкүмәте рәисе һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов эшлекле очрашулар үткәрде. Татарстан парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин шәһәр һәм районнарда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы чараларын гамәлгә ашыру буенча эшне көчәйтергә чакырды. Бу хакта Татарстан Республикасы Халыклар Ассамблеясе Советы рәисе ассамблея филиаллары җитәкчеләре белән очрашуда белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында милләт-ара тынычлыкны һәм татулыкны саклауны, туган телләрне өйрәнү буенча эшне көчәйтергә кирәк. Бу безнең бөтен эшебезнең нигезе, дип искәртте ул. Парламент җитәкчесе нәкъ менә муниципалитетларга Татарстанда этник-ара мөнәсәбәтләрне тотрыкландыру һәм ныгыту эшчәнлегендә әйдәп баручы роль бирелгәнлеген искәртте. Кешеләр белән конкрет эш урыннарда бара, шәһәрдә, районда, авылда, предприятиедә, дип ачыклык кертте ул. Дуслык йортлары һәм Татарстан халыклары ассамблеясе вәкилләренең матди техник базасын ныгыту эше дәвам итәчәк, дип ышандырды Фәрит Мөхәммәтшин. Казанның 98-нче мәктәбендә Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин катнашында җиңү диктанты узды. Халыкара чара Бөек Ватан сугышы вакыйгаларына кагылышлы сораулар белән тест режимында узды. Сүзне хәбәрчебез Айзилә Шәймөхәммәтовага бирәбез.
Бүген Бөек Ватан сугышы тарихын өйрәнүгә киң җәмәгатьчелекне җәлеп итү, яшьләргә тарихи белем һәм патриотик тәрбия бирү максатыннан Бөек Ватан сугышы темасына «Җиңү диктанты» дип исемләнгән халыкара тарихи диктант үткәрелде. «Җиңү диктанты» илнең яш буынын патриотик рухта тәрбияләүдә һәм тарихи хәтерне саклауда зур әһәмияткә ия булган халыкара акция. Диктант 2019 елдан бирле үткәрелә. Быелгы «Җиңү диктантының» вазифалары һәм куелган максаты белән Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин таныштырып үтте.
Җиңү диктантының максатлары бик зур, бик изге. Чөнки менә шул бөек җиңүнең 76-нчы еллыгы. Шушы көннәрдә бабаларыбызның, әтиләребезнең, гомумән безнең халкыбызның зур героик куйган кешеләрен искә төшерү, аларның батырлыгына соклану, әйтергә кирәк тарихны искә алу. Әгәр дә тарихны искә алмасак, аны белмәсәк, батырлыкларны аңламасак һәм аны яшь буынга җиткерә белмәсәк, безнең тарихыбыз юкка чыга дигән сүз. Диктантта безнең яшьләр дә катнаша, өлкәннәр дә катнаша, төрле буын, төрле халык, төрле хулыклы кеше, кыска хәтерле кешеләр белән алга таба илне күтәреп булмый. Шуңа күрә, димәк, без кемнеңдер хәтере юкка чыган, яисә кыскарган икән, үзгәртергә тырыша икән, ул кешеләргә күрсәтергә тиеш. Чыннан да без җиңгән ил. Һәм шуңа күрә без менә бүген үтәбез дә инде. Бүген 159 мәйданчыкта була. Бу былтырга караганда күбрәк. 7000 кеше катнашырга тиеш. Аның 130 мәктәпләрдә, 11 югары уку йортларында, 5-се урта һөнәри белем учреждениеләрендә. Бу дөнья күләм акциядә катнашып, тарихыбызның, яратканлыгыбызның авылга мөнәсәбәтне күрсәтте. Ул бик изге эш. Диктантта 25 сорау, тест формасында кемнеңдер анда сорауга җавабы да дөрес булмастан кин, белмәсәң дә кайткач өйрәнәсең дигән сүз. Иң мөһиме нәрсәдә?
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 4-сеннән 7-нче майга кадәр Татарстан мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында кизү торучы төркемнәр булачак. Россия Федерациясе Президенты указы нигезендә 4-нче, 5-нче, 6-нчы, 7-нче май көннәре эшләми торган көннәр дип билгеләнде. Майның 1-сеннән 10-сына кадәр мәктәпләр эшләми, ләкин башлангыч сыйныфлар өчен дежур класслар ачу ихтыяҗы туса, ачарга була. Ә балалар бакчаларында шушы көннәрдә андый төркемнәр кирәкме-юкмы икәнлеген ачыклыйбыз. Әгәр дә кирәк булса, һичшиксез әтиәниләр теләсә, республика бакчаларында андый төркемнәр ачачакбыз, диде мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин журналистларга. Май бәйрәмнәрендә балалар үзләре дә катнаша, шуңа өстәмә белем бирү түгәрәкләре үз эшләрен дәвам итә ала. Клиятләрдә, югары уку йортларында да 4-нче, 5-6, 7-7 май көннәре эшләм итерган көннәр булып исәпләнә. 1 майдан 10 майга кадәр Казанда муниципаль парковкалар түләүсез эшләячәк дип хәбәр иттеләр транспорт буенча комитетта. 1 майда хезмәт бәйрәмен һәм 9 майда җиңү көнен бәйрәм итү белән бәйле, шулай ук алдагы ял көннәрендә 1 майдан 3 майга кадәр һәм 8 майдан 10 майга кадәр паркинг бушлай эшләячәк. Россия Федерациясе Президенты указы белән 4 майдан 7 майга кадәр илдә эшләми торган ял көне дип игълан ителде. Шуңа күрә бу көннәрдә муниципаль паркингта буш шулай булачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 30 апрель җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Аз гына яңгыр явуы ихтимал. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 13 градустан 15 градуска кадәр.